som du kan gøre en forskel for, Herre. Jeg beder, om du vil være med hos os, og lad din hellige ånd spire og gro og sætte brand i vores hjerter, i vores hjerne og i vores hænder. Amen. Når man får en beskrivelse her som prædikant ind i Nordvestkirken, så bliver vi bedt om at kigge lidt på teksten ud fra noget, som hedder de fire evangeliske spørgsmål. Jeg har ikke lige taget nogen PowerPoint med, og I kan ikke se, hvad der står her, men der står, hvordan man ligesom kan læse en tekst ind under fire spørgsmål om, hvem Gud er, hvem eller hvad Gud har gjort for dig, hvem jeg er og hvad jeg skal gøre. Og det vil jeg så forsøge den her gang, da jeg skulle læse og prædike over den barmhjertige samaritaner. Og det var ganske bekræftende for mig egentlig at stille de her fire spørgsmål. Hvem er Gud? Hvad har han gjort? Og hvem er jeg? Og så ligesom, når man så ramser fire spørgsmål op, så kommer det hurtigt som en remse, og hvad skal jeg gøre? Men jeg blev ligesom bremset op, hvem er jeg? Og opdager mere og mere, at hele teksten omkring lignelsen om den barmhjertige samaritaner handler om, hvem er jeg? Hvis jeg ikke har forstået det, så har jeg også svært ved at forstå, hvem Gud er, og hvad han har gjort for mig, og hvad det betyder for mig. Og uden at jeg ved, hvem jeg er, så mislykkes jeg også igen og igen i at gøre det, jeg har lyst til at gøre for min næste. Så knækker jeg så at sige nakken. Så har jeg lagt barren for højt. Fordi det, jeg vil for min næste, det mislykkes jeg alt for ofte i min tjeneste. For Gud, hvem er jeg så? Det her materiale, vi har, Gud, mig og næsten, som vi har arbejdet med i Luthers Mission i mange år, og flere her i menigheden også, har brugt en del tid på, i Disciple 24-7, da vi skabt først og fremmest, og dermed elsket af Gud. Vi ønskede. Gud skaber det, han ønsker sig. Mennesket er skabt af Gud. Vi først og fremmest ønsket, elsket. Og så er vi også faldet. Der går ikke lang tid før Adam og Eva, de trodser Guds bud. Arvesynden kommer ind, og jeg er en del af arvesynden. Jeg er en del af det fald. Og det sidder i mig, om jeg kan lide det eller ej. Og det bestemmer så meget af mig, at det præger alt, hvad jeg gør. Ikke kun, hvad jeg gør, men også, hvad jeg forsømmer. Jeg er en del sammen med Jair, som er overrabiner, og vi har kaffe snakket omkring 5-6 gange om året. Og jeg skal faktisk til Jerusalem og blive vist rundt af Jair, overrabineren, i kammeret der, hvor hans farfar har nogle forbindelser. I den lille gruppe, der hedder Resam, hvor vi i forskellige trosamfund mødes og taler om, hvordan vi påvirker et land, så religion ikke er farligt. Jair, han har den meget tydelige opfattelse af, at der er aldrig langt mellem Gud og mennesket. Det hænger sammen. Der er ikke langt mellem Gud og det, han har skabt, det hænger sammen. Så når en køkkenmor står i køkkenet og skræller kartofler eller skræller gulerødder, så mumler hun et eller andet. Jair har jeg taget i nogle gange at mumle et eller andet under møder. For eksempel hvis han tager en kop kaffe, så mumler han et eller andet. Og så spurgte jeg, hvad mumler du? Jamen, jeg sender en tak op til Gud. For den farmer, bonde, som har fået de her kaffebønner til at gro, og de kan nu blive til glæde for mig som kaffe. Jeg sidder som luthersk præst ved siden af, og takker nok for mit måltid. Og når vi er sammen i familien, så synger vi måske alle gode gaver. Eller, men for min kaffe? Ah, for min gulerod? Her har vi noget at lære af jøderne. De gik virkelig op i det der. Og det er ikke noget, vi skal bare sige, fordi de mangler Jesus, at vi så ikke kan lære det af dem. Tværtimod. Jesus var selv jøde. Han takkede. Han vidste, der ikke er langt fra Gud til mennesket. Men der er kommet en brudhed ind i mennesket. Så vi kan ikke gøre det, vi vil. Og selvom vi kender svaret på, at Gud han er kærlighed, og det Gud har gjort for mig, det er at gå i døden for mig, så jeg kan vide mig elsket. Men hvis jeg ikke ser mig selv som fortabt, som en synder, så kommer jeg galt i byen, når jeg så skal finde ud af, hvad gør jeg for ham, som elsker mig. Det er det, lignelsen om den barmhjertige samaritaner handler om. Og de her fire spørgsmål, de har hjulpet mig til at opdage. Det er derfor, at Jesus ikke straks begynder at fortælle evangeliet til den her lovkyndige mand, som kommer og spørger om det mest centrale spørgsmål. Hvordan bliver jeg frelst? Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er jo det mest vigtige spørgsmål, vi kan stille. Hvordan kan Jesus dog holde det tilbage? Hvis der kom ind på Nørreport og spurgte mig, hey Søren, hvordan arver jeg evigt liv? Så vil jeg da fortælle om Jesus og korsfæsten og Gud og kærlighed. Straks muligt at sige, der er åben for dig, min ven. Kom med ind over Vestkirken. Jesus, han vælger en anden vej. Han svarer ikke bare, og forklarer ikke bare frelsens vej. Fordi han kender det her menneske. Han er klar over, at det er et testspørgsmål. Det kommer længere nede i vers 29, som i virkeligheden er et meget centralt spørgsmål i hele den her beretning, som Ole læste op. Der afslører han nemlig, for at retfærdiggøre sig selv, spurgte han Jesus. Hvem er så min næste? Altså når han finder ud af, han skal gå lovens vej. Han skal kende kærlighedsbudet. Han skal gå ud og tjene. Det ved jøden udmærket godt. Og de her modspørgsmål og modsvar, som krydser hen over hinanden. Jesus, han er dybt provokerende, når han ikke svarer på det vigtigste spørgsmål i livet. Men det er fordi, han vil have den her lovkyndige mand med ind i en selverkendelse, hvem han er som menneske. Jeg hører til dem, som bedre kan lide at prædike evangeliet end loven. Fordi der er noget afslørende i at prædike loven. Der er noget i mig, som jeg vil ikke pilles ned igen. Jeg vil hellere sendes ud og tjene. Men hvis jeg ikke har set, at jeg slet ikke er værdig til at tjene ham, før jeg har opdaget, hvem jeg er, så kommer jeg til at knække nakken i min egen selvretfærdiggørelse. Så vil jeg retfærdiggøre mig selv, står der. Det er sådan set ikke et ord, vi bruger så ofte. Men jeg tror, vi kender til det. At gøre sig selv retfærdig. Det vil sige, ordne tingene selv. Jo vist, Gud må gerne hjælpe til. Det ved vi er rigtigt. Men det er en helt anden indgangsvinkel, end det Jesus siger. For hvis vi gerne vil gøre tingene selv, så skal vi gøre det purt og rent og fuldkomment. Så skal du tjene med den kærlighed, som kun Jesus og Gud og Helligånden har. Gå du bare i gang med det, kære lovkyndige, siger Jesus. Gør du kærlighedsbudet værdigt. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke og hele dit sind, og din næste som dig selv. Med andre ord, Gud ønsker ikke bare en sang. En sang fra de gode, varme lande, hvor vi kender alle svarene. Han ønsker dit liv. Han ønsker dig selv. Hele dit liv. Ikke kun søndag formiddag. Også mandag morgen. Også den senere aftentime. For at afsløre den lovkyndige, så må Jesus altså stille modspørgsmål. Det tror jeg også, vi som forældre skal en gang imellem, og det er noget af det, jeg vil trække frem på torsdag. Om at tro i familien. Måske er det vigtigste ikke altid at få holdt den andagt, fordi det skal være så rigtigt. Men måske snarere at få talt med dine børn eller unge om, hvad handler dit liv om? Hvad betyder det for dig lige i dag, at Jesus er din ven? Har han været med dig i dag? Og hvornår har du forsømt at hjælpe den, som har brug for din hjælp? Det er nemlig den vej, Jesus han drejer den lovkyndige til at forstå. Jeg vil ikke gå ind i detaljer. Flere af jer vil kende teksten ganske godt. Så det her med, det er en præst og en levit, der går forbi, det er jo bare pinligt, og specielt når man selv er præst. Fordi jeg har oplevet det så mange gange. Hvis I vidste, hvor mange gange jeg i Addis Ababas gader har gået forbi tiggere, så ville I ikke kalde mig som prædikant. Min egoisme, den er så høj. Og min villighed til at tjene dem, som ligger halvnøgne omkring mig. Jeg har mødt dem så mange gange, både i Awasa og i Addis Ababa. Jeg er selv på Nørreport station. Så jeg behøver ikke tage til joben for det, men jeg føler mig så meget ramt af både præsten og levitten. Men Jesus fokuserer på noget andet her. Jesus han fokuserer på, hvem er den lovkyndige, og hvem er vi som mennesker rent ind til benet. Jo, vi er dem, der skal spørge os selv. Ikke hvem er jeg en næste for, men hvem er en næste for mig? Hvem er det, jeg har brug for, når jeg har brug for hjælp? Og det har jeg oftere, end jeg ved. I virkeligheden ved vi det godt. Vi er bare ikke så glade for at indrømme det. Den sårbare situation. Jesus åbner med det andre ord øjnene, som vi sang før. Jeg er afhængig af Jesus. Jeg er fuldstændig afhængig af, at der kommer en barmhjertig samaritaner hen til mig. Jeg har brug for at få hjælp af den, jeg ikke forventede at få hjælp fra. Jeg har brug for at hige efter at se, at det faktisk er Jesus, der er den barmhjertige samaritaner. Det var ham, der gik den ekstra mil for mig. Det var ham, der ikke kun trådte ned af et ridende æsel, men fra himlen selv. Det var ham, der betalte af alt sit eget for, at jeg skulle få lov til at blive taget af og passet på og blive helbredt. Blive frelst. Jesus er den barmhjertige samaritaner, når jeg ikke kan frelse mig selv. Og først der forstår jeg, hvor alt afgørende det er, at Helligånden tydeliggør for mig, hvem jeg er, før jeg kan gå ud og handle, hvad skal jeg gøre. Fordi så er det virkelig ikke mig, der gør det mere. Der er ingen af os, som har lyst til at identificere os med den halvnøgne mand, som ligger røvet. På datiden, så var klæderne noget af det mest værdifulde, man havde. Så han har været værd at røve på en eller anden måde. Han har mistet noget af det mest værdifulde. Jeg har haft en lidt mærkelig oplevelse her for 2 uger siden. Sidste uge var det. Jeg var i Island sammen med generalsekretær fra Norden, hvor vi havde inviteret Magnus Persson, som vores bibeltimeholder. Og vi skulle gå rundt i bjergene under Ragnars kyndige ledelse. Ragnar, han har været generalsekretær oppe i Islands missionen i mange, mange år. Og så skulle vi gå ude og have undervisning på toppene, ude på bjergene. Og vi skulle have tøj med til det, for vi går uanset, hvad Herren giver os. Så jeg havde både taget regntøj med og ikke støvler, vel, fordi jeg bad til Gud, men jeg har ikke støvler. Men heldigvis så var det bare super godt vejr. Magnus Persson, han går rundt på poster og giver os et Guds ord, og så skal vi gå 2 og 2 og snakke om det, og så om hvordan vi leder som generalsekretær i Finland, Sverige, Norge, Færøerne, Island, Danmark. Magnus har tidligere været pinsepræst i Malmø. En fantastisk blomstrende menighed. Der var fuld hus fredag, lørdag, søndag. Pludselig så opdager han, der er noget hult i det her. Vi er fantastisk gode til det her show. Vi kan fylde kirken hele tiden, men hvad giver vi dem? Hvad fodrer vi dem med? Så opdager han, at han mangler linket til den Jesus, som han blev omvendt til som ung. Så begynder han imod væk at finde Rosenius, som han ikke anede, hvem var. Rosenius fra EFS, Evangeliske Fosterlandsstiftelsen. Og gennem ham Luther. Og så får han en gedigen omvendelse og ender ud som Luthers præst. Men har stadig mange venner i Pinsekirken. Og nu prædiker han Rosenius, han prædiker Jesus ud fra det, han har lært fra Rosenius. Den skal jeg lige med. Der er nogen, der prædiker Rosenius. Det gør vi ikke. Og nu ringer ELM, det lille forlag i Sverige, bibeltrukne venner, siger, vi har udsolgt af Rosenius, fordi pinseprædikanterne, de ringer og køber oplagene op. Altså, er det ikke mærkeligt? Og er det ikke fantastisk? Jeg er selv en af dem, som har fundet en livsgejst gennem Erik Kranz, da han læste Rosenius op fra prædikestolen til møderækken i Svanike tilbage i 90'erne. Hvis det ikke var 91. Og jeg var ung. Og jeg synes, det var kedeligt. Men han fortsatte jo aften. Pludselig så skete der noget. Jeg vil tillade mig anno 2023 at læse et lille afsnit op for Rosenius. Jeg synes, det er så stærkt. Det er under Kolossenserbrevet 3:12, hvor der står, så ifører jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, sagtmodighed, tålmodighed. Jeg vil af tidsnød, og fordi jeg ikke skal kede Jakob for meget, han kan selv forklare det bagefter. Kun læse det op med inderlig barmhjertighed, også fordi det matcher bare den her prædikentekst så godt. Altså, vi skal have en dragt. Vi skal iklæde os et eller andet. Nogle frugter, som kommer fra Helligånden. Så lad os se på selve den dragt, siger Rosenius. Vi skal iføre os. Inderlig barmhjertighed er det første, der nævnes. Den, hvis hjerte er fyldt af barmhjertighed, forbarmer sig gerne. Han tilgiver den fejlende og hjælpende den trængende. Det er den direkte modsætning til det kolde, egenkærlige sind, som kun ser på sin egen ret. Barmhjertighed er en del af Guds inderste væsen, som de troendes hjerter har fået del i. Vær barmhjertige, siger Jesus, ligesom jeres fader er barmhjertig. Og så lidt om ydmygheden, som også er en del af dragten. Hvis vi tror, at vi selv kan frembringe den her barmhjertighed, så har vi ikke set, hvem vi er i os selv. Men når vi ser, hvem vi er i Jesus og i Guds øjne, gennem troen på ham, så har du den her dragt. Så har du den barmhjertighed. Så har du den godhed. Så har du den ydmyghed. Så har du den tålmodighed, som vi slås med dagligt på grund af synden ikke er røget ud af os endnu, før vi kommer hjem til himlen. Det er frelsens dragt, vi har fået. Fordi vi har fået hjælp selv, der hvor vi lå halvnøgne og rode rundt i vores lort, så at sige. Og hvor synden den bare vinder over os igen og igen, og vi kæmper mod djævlen selv. Så kommer Jesus, tager os op, bringer os hen til et herberg, siger til nogen, tag jer godt af ham. Søren har brug for det og det og det. Jeg betaler. Jeg har betalt. Jeg kommer igen for at se. For jer, der har Kristi Dagblad, så er der jo sådan en søndagens hjælpetekst. Der var en, der faktisk skrev. Ja, det er jo lørdagens tekst. Eller i går. Hvor at hun var blevet syg på et fly. Og der sidder en ved siden af, som umper der er velhavende, og ser, hun er syg. Flyet er forsinket. De kan ikke lande, de kan ikke komme ind i lufthavnen. Hun er ramt af turbulens, hun har det forfærdeligt. Hun kan ikke rigtig komme ud af flyet. Hun har en eller anden provokation, angst, et eller andet. Og så får de imod at vide, når de kommer ind i lufthavnen, at de ikke kan komme med det næste fly på grund af forsinkelsen, så de skal finde et sted at bo, og hun magter ingenting. Hun har bare lyst til, som hun skriver, at lægge sig i en fosterstilling. Jeg ved ikke, om du har været i den situation. Jeg har selv prøvet på at blive ramt af turbulens, en gang jeg skulle til Dar, og jeg fik ilt fra personalet. Det er forfærdeligt. Specielt i coronatider, hvor folk de så tror, man har corona. Specielt i Tanzania, hvor det ikke er så godt at have corona. For man må ikke snakke om det dengang. Men den her kvinde, hun var så heldig, hun sad ved siden af en, som sagde, ved du hvad, jeg skal jo også finde et hotelrum. Jeg bestiller et til dig. Jeg bestiller en taxa. Jeg betaler det. Jeg sørger for, at vi får morgenmad i morgen, og vi har en taxa tilbage til lufthavnen. Vi skal samme sted hen. Wow. Wow. Jeg bad faktisk en bøn sidste folkemøde i juni måned her, om jeg måtte blive sendt til nogle mennesker. En halv time efter, så kom der en og blaffede. Så tog jeg vedkommende op, og vi snakkede hurtigt om tro. Jeg aner ikke, om det bliver til noget. Vi skal passe på med, hvad vi spørger efter. Gud, han vil faktisk gerne bruge dig. På vej hjem den dag, så skulle jeg videre ud til lufthavnen. Jeg havde lånt den der lille bornholmske dyt der, som man kan låne, når man er ansat. Og så skulle jeg parkere den ude ved lufthavnen. Men så i min hast, lige fra et diskussionsmøde med en imam og en rabbiner og en katolsk præst, biskop, har sådan lidt hoved fuldt af alt muligt. Og pludselig så kommer jeg til at tænke på, at jeg bad jo den der bøn. Jeg havde lidt travlt i dag. Præst, levit, ikke? Pludselig så går jeg forbi et menneske, som snakker i telefon, og hun er ked af det. Jeg kan tydeligt mærke, at hun er ked af det. Jeg stopper lige op, sådan 2 meter efter. Jeg ved ikke hvorfor. Hører, at hun er ked af det. Hun siger, men jeg kan ikke nå færgen. Bussen den er lige gået. Den næste går om 2 timer. Jeg skal til lufthavnen, færgen. Altså, det er 7 minutter fra. Jeg stopper op, og det er det, jeg stopper op, så fortryder jeg egentlig, fordi jeg havde sådan lidt travlt, men nu havde jeg jo ligesom bedt den her bøn. Okay, jeg tager det pinlige skridt tilbage og siger, at du må meget undskylde, det lyder lidt mærkeligt, men jeg hørte, hvad du sagde i telefonen. Skal du bare til Rønne, så kan du køre med mig, fordi jeg skal også til lufthavnen, og jeg kan godt køre ned til færgen med dig, hvis du... Har du billet? Nej, det har jeg ikke, men jeg har lige hørt, at min morfar er død i Italien, og jeg kan bare ikke være her længere. Jeg har bare så meget brug for at komme hjem. Jeg har lige stået og diskuteret med min kæreste. Han forstår mig ikke. Og jeg magter ingenting. Siger du, du vil tage mig med? Ja, og det var ikke nogen ekstra ting. Så begynder hun at fortælle om alt det her med at have mistet. Og jeg siger ingenting. Fortæller hun helt pludselig. Hun kommer ned fra Næstved af. Ja, hun er egentlig gammel katolik. Det er godt, at hun lang tid, hun har været i kirke. Men dengang, så havde de også nogle præster, som ikke sagde noget. Og kiggede på mig. Okay. Jeg synes, du skal kontakte den katolske præst, når du kommer hjem. Ja, det vil jeg gøre. Tak. Så fik vi kørt hende ned, og hun gav mig et knus, og først så tænkte jeg sådan lige, jeg forsikrede hende, da vi gik op til bilen, jeg plejer ikke bare sådan at sige ja til at tage en hvem som helst med, og bare køre afsted med fremmede. Det gør jeg for meget sjældent, faktisk. Men jeg havde bedt den morgen, og jeg får to personer op i bilen. Ved du hvad? Jeg er så uvant til det her. Jeg kan ikke rose mig af det. Jeg kan kun sige, be til Jesus, om han vil prikke dig på skulderen og se til højre eller venstre. Bliv brugt. Han kan skabe det helt vilde, når han vil bruge dig. I skal lige have en fra Kambodja. Jeg har ham her, Nordmissionsmanden, generalsekretæren, Chetil, fra Nordmission. Nordmission er sådan en pendant til Indremission i Danmark. Og ikke vant til sådan massevækkelser og helbredelser. Men han var nede og se på deres arbejde i Kambodja, og de var ude på en evangelisttur. Og de stopper i en landsby, og der kommer nogen til tro, og der er nogen, der bliver helbredt, og han tænker, det var da mærkeligt det her. Det skal jeg lige få øjnene af mig. Han er sådan lidt skeptisk. De kører videre til næste by, og så kommer der pludselig rigtig mange mennesker hen, som gerne vil komme til tro. Og evangelisten, de er slet ikke nok. Og Ketil, han siger, jamen jeg har ikke helbredelsens nådegave. Og der pludselig så står der en kvinde, som ikke kan se. Hun er blind. Hun har tykke briller og har blevet opereret mange gange. Så står han med en meget, meget ung, 24-25 år. Han hedder Tom. Og siger, vi må bede for vedkommende. Kom, er du med? Ja. Og så bad han for den her gamle dame her. Ligesom han havde set de andre landsbyer, og var jo helt sikker på, at der ikke kommer til at ske noget, fordi han havde ikke helbredt sådan en nådegave. Der skete heller ikke noget. Ham Thomas siger, vi prøver lige igen. Vi skal heller ikke presse det ind, vel? Men okay. Og så bad han knap så ihærdigt. Der skete ikke noget. Der skete en masse ting omkring dem, og sådan noget, så kendte jeg sige, det er typisk mig. Det er sådan. Så sagde ham Tom der, vi prøver lige igen. Tredje gang. Så bad han sådan lidt mere nok så langt, sådan lod ham den unge bede, og pludselig, så begynder hun at kunne se. Hun begynder at se ned i sine hænder, og ser de her linjer i sin hånd, dem har hun aldrig set, siger hun. Og Chetien, han står bare, det sker lige foran mig. Hvad sker der? Omkring 500 mennesker kom til tro den dag. Og han sagde, jeg ved, I er lidt mistroisk over at høre det her. Men Jesus var virkelig i funktion den dag. Og de her folk, de vidste godt, de kunne ikke gøre det selv. Men de troede på, at han kunne. Ved du hvad, jeg tror, vi skal have brug for? Den gamle dragt, inderlig barmhjertighed, hvor vi prædiker Guds ord, og hvor vi handler Guds ord, og hvor vi bliver brugt som dem, der har fået barmhjertighed af ham. Han venter bare på, at vi tør at blive brugt der, hvor vi bor. Jeg beder for de her to, jeg havde med som lift, aner ikke, hvor de er i dag. Den ene håber jeg på, at jeg bliver samlet op af den katolske kirke, den anden er i Sverige et eller andet sted. Jeg sagde som en joke, da jeg kom hjem til min storebror der, hvor jeg boede og sagde, ja, når du ser til venstre, så ser du en svensker. Og det gjorde jeg. Gud vil bruge dig. Han har frelst dig, så sandt som du har taget mod ham. Og du ved, du er en synder, så kan han bruge dig til himmelstormende store gerninger. Og først der, så skal vi i det fjerde spørgsmål spørge Gud, hvad skal jeg gøre for dig? Og så vil han fylde din hverdag med både modstand, sorg, kamp og trængsel, men også med glæde. Og den skal vi synge senere hen. Men lad os bede og takke. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du har vist os, at vi har brug for dig. Fordi det er os, der har brug for en næste. Tak, fordi du har sørget for os. Du har til vejet bragt frelsen. Men du giver os vished og frimodighed til at handle på dit ord og gå på dit ord. Hjælp os til at have diakoni i hjertet. Til at have dine ord i gerning. Og ikke bare komme med en sang, men et helt liv. Gud, læg det foran os, og lad os tjene dig, og ære dig, og ture at være ud af vores komfortzone, ligesom Shittet i Nordmission. Og blive brugt, på trods af hvad vi tror, vi selv kan. Fyld os med din hellige ånd, så vi opdager, hvem vi skal se til. Og lad os ikke holde det for os selv. Hjælp os til at række ud, Herre. Vi er afhængige af, at du vil bruge os. Ikke kun for dig, men med dig. Så du er i os og virker til gavn for vores næste. Amen.